Sitnik Sport.
Bogati sportski dani su iza, ali i ispred nas. Spuštena je zavesa na Superligu Srbije. Čekamo da Nikola Jokić dobije protivnika u finalu NBA lige, ali pre svega toga da se pozabavimo mi onim najsvežijim vestima, a to je Roland Garros i učešće Novaka Đokovića na istom. Pratite Sputnik Sport, ja sam Tamara Ranković, sa mnom je danas moj kolega Petar Milovanović. Petre, hoćemo da počnemo od Novaka. Ostvario je prvu pobedu protiv Aleksandra Kovačevića. Kako si ti video taj meč?
Jeste, što bi se reklo, ispoštovana si, stigo smo ti ja pravo u studio sa ovog njegovog trećeg seta, nije hteo da dozvoli da to ode u četvrti, iako je bilo onako malo štucanja, što bi se reklo, u tom odlučujućem trećem setu, jer je dozvolio neki re-break ovom Amerikancu srpskog porekla, ali na kraju rutinska pobjeda za manje od 2,5 sata, 3-0 u setovima i jedna jasna poruka Đokovića da želi da ide do samog kraja. Ono što je verovatno mnogo je još više obradovalo od samog tog njegovog iskaza jeste poruka, moćna poruka koju je poslao i napisao je na objektivu kamere, Kosovo je srce Srbije i stop nasilju. Jasno je na šta se to odnosi, na sve ono što se prethodnih dana dešava dole u Zvečanu i zaista jedna teška situacija, ali da se mi zadržimo na tim sportskim okvirima.
Da se samo da se nadovežemo na to, Novak je sličnu poruku, slično emotivne prirode uputio i u Rimu kada je želeo da iskaže saučešće roditeljima nastradale dece u dva masakra, tako da uvek je negde tu za svoj narod. Ali ono što je takođe obradovalo danas, ja mislim posebno sve njegove navijače, jeste to da je on bio dobro na terenu, da nije bilo nekih slika koje nismo želeli da vidimo, poput bolova u laktu, poput nekih bolnih grimasa. Delovalo je da je on zaista u dobroj formi i da je na dobrom putu da pravda tu ulogu prvog favorita. Jer i sam Alcaraz kaže da i on smatra da je Novak prvi favorit, iako je Carlos trenutno broj jedan.
Dobro, stigli smo da uhvatimo i tu njegovu prvu izjavu sa terena, gde je rekao da nije to kao kada ima 20 godina, ali kaže da se dobro osjeća i da sve to dobro izgleda i da ide nekim redom i redosledom kako bi trebalo. Rekao je da nije bilo lako igrati protiv Aleksandra Kovačevića, koji debituje na Grand Slam turnirima i kom je inače Novak Đoković idol. Sledeća meta, odnosno rival, je Mađar Marton Fučović. Fučović nema tu nekih nepoznanica, odlično se poznaju. Tužno je i prazno je bez Rafe, koji je kralj šljake i kralj Roland Garrosa, 14 titula, ako se ne varam, u Parizu. Nema ga, pričao je Đoković o tome, naravno izuzetno sportski i ljudski, izašao i rekao da mu s jedne strane nedostaje, a s druge strane mu i ne nedostaje. Ti ćeš to bolje, kako je u originalu Novak rekao.
Pa, Rafa definitivno tu fali, ali ne možemo s druge strane da se ne radujemo tome što koliko god je Alcaraz bio tu, to što Nadal nije tu zaista otvara Novaku jednu stranu onako puta ka toj tituli koja bi bila mnogo važna za celu njegovu karijeru i koju pritom čeka jako dugo, jer znamo da taj Roland Garros je ipak nešto posebno zbog tog rivalstva sa Nadalom, jer u Parizu nije mogao toliko često da pobeđuje koliko je pobeđivao na drugim mestima. Negde, ne znam kako vidiš ti žreb, ja mislim Fučović da nije toliko teška prepreka, međutim u trećem kolu je tu Davidović Fokina koji ume da napravi iznenađenja, ume da pobedi Novaka na šljaci, ume da ga iznervira onim svojim čuvenim bacanjima na po terenu. Pričali smo i sa Goranom Bubnjem i Bogdanom Obradovićem, bivšim selektorima Davis Cup reprezentacije. Oni obojica veruju da i ukoliko dođe do tog polufinala sa Alcarazom, da je Novak i tu favorit. Šta ti misliš?
Premotao bih film i vratio bih priču na Novakovu izjavu nedavno, koja je rekao da je, mislim da je to bilo u Banja Luci, gde si ti baš bila, da je jedan iz Srbije njegov najveći protivnik, a to je on sam. Znači, Novak u Đokoviću je Novak Đoković najveći rival i kada on ima dan i kada je on dobro na terenu, njemu ne može niko ništa. Čak ni Alcaraz, koji je u naletu i snage i ima tih 19-20 godina, igra kao što je nekad igrao Nadal na početku svoje karijere, ali videli smo kada Novak u lakat ili rame pravi problem, kao što je bilo u Rimu, ali tako, tu ga je dobio Holger Rune. Isto atleta, vrhunski, mlad, u naboju snage, energije, Novak čestito pruži ruku, idemo dalje, ali ipak Roland Garros i Grand Slam je druga neka priča, ali to si igra na tri dobijena seta. Tu više igra glava i taj mentalitet nego što samo igra samo telo. Novak je našpano za takve turnire i on najbolje zna kako se to radi. 22 Grand Slema, ti si se nadala i ja sam isto volao kao i mnogi da bi to neko veliko finale Novak Nadal moglo da bude upravo u Parizu, naravno ne u finalu jer bi ih žreb mnogo brže spojio jer je Nadal ispao posle ne znam koliko godina iz top 10, ali opet svi u Srbiji i van nje navijamo da Novak što pre prigrli taj 23. rekordni trofej i da definitivno sve brojke budu na njegovoj strani, da bude najveći ikada.
Mislim da ćemo o Roland Garrosu tek imati povoda da pričamo, ali samo da pomenemo, mislim da je vredno pomena da pohvalimo ostale srpske tenisere. Absolutno. Srbija je Roland Garros počela sa 7 predstavnika, jednom damom i 6 momaka. Nažalost, Laslo Đere je ispao. Bio je to fantastičan meč protiv Andreja Rubljova.
Za Rusom igrao, da.
Tako je.
Samo da te prekinem kratko, požalio se srpski tenisar na loš žreb, ti ćeš to bolje reći, ali nije imao sreće zaista sa žrebom, borio se i čak i set uzal tako, ali nije mogo išao toga.
Đere zaista nema sreće sa žrebom. Ajde, ove godine ne toliko koliko ga je to pratilo prošle godine. Ove godine je čini mi se na turniru u Čileu, naletao na Alcaraz u drugom kolu. Mislim, ko će tome da se obraduje? Da, kada treba da napravi neki stepenik, ok, super bi bilo da on igra s njim na Roland Garrosu, na primjer, ali baš na turniru 250 serije gde hoće da ostvari neki rezultat, sigurno se ne raduje. Pa mislim, tako i ovde. Prvo kolo i odmah Rubljov koji igra odlično od početka sezone.
Jest.
I stvarno drži taj neki visok standard, tako da nije mu lako i to sigurno psihološki jako loše utiče na igrače, možemo samo da mu poželimo sreću i da se nadamo da će što pre da se na tom psihološkom nivou oporavi i da se vrati, jer Laslo može i Laslo je pokazao da sjajno igra na šljaci i apsolutno zaslužuje više od prvog kola. Ali koliko Laslo nije dobro u psihološkom smislu trenutno, toliko mislim da je Hamad Međedović sjajno, jer je sa 19 godina uspeo da prođe u glavni žreb Roland Garrosa, trenutno igra prvo kolo, gubi od Girona, ali mislim da šta god uradio u tom prvom kolu.
Ajde da ga pohvalim, uzeo je set, to je ono što raduje, hrabri, posle onih 6-0 na startu i 6-2 u drugom, uspio je da uzme treći set. Znači to sigurno na psihološkom planu 6-1.
Velika je stvar, Hamad je imao jako težak put u kvalifikacijama. To su igrači koji su tu negde njegovog ranga, ali su oni, Hamad je skoro ušao u taj rang, posle osvojenog Challengera skočio za 50 mesta. Tu su bili Gakov, tu je bio De Jong, jedan od najtežih puteva od svih kvalifikanata je imao i od De Jonga je izgubio prvi set sa 6-0. Vratiti se posle 6-0 je stvarno velika stvar. I šta,
to pokazuje taj njegov mentalitet.
Je.
Da je on...
To je upravo kada sam razgovarala sa Bogdanom Obradovićem, rekao mi je da je to osobina velikih igrača. I eto možemo...
Kada je jedan susret sa Novakom je razgovor promenio
tako
sve.
Tako je. Novak mnogo pomaže Hamadu. Hamad je o tome govorio i sad u Parizu. I Novak je tu za njega i što se tiče finansijske pomoći i podrške, ali i što se tiče ovako da mu uputi koju reč, koji savjet, koji Međedović očigledno vrlo dobro sluša.
Jesu oni baš i u Banja Luci zajedno trenirali?
Jesu.
Jesu.
Ali, eto, kažem, šta god uradio, svaka mu čast. I stvarno je pred njim tek jedan onako lep period. Sjajno je počeo sezonu, dve titule na Challengerima. Imamo tu još i Krajinovića, Lajovića i Kecmanovića. Miša igra sutra, ali eto, što da ne, Dušan igra odlično na šljaci, ne baš u Madridu i u Rimu, ali uzeo je Banja Luku i pokazao nam koliko može, tako da ajde da se nadamo da može da napravi neki korak na Grand Slamu.
Samo bih kod dama pomenuo da je jedini predstavnik Srbije Olga Danilović, koji isto kao Hamad kroz kvalifikacije tako stigla do glavnog žreba.
To sam sada htela da pomenem nju, da se osvrnemo i na to. Olga je konačno počela da pokazuje svoj talent za koji svi znamo da ga ima i eto, ona u utorak igra svoj meč prvog kola, tako da ćemo navijati za nju. Jako je lepo što Srbija ima predstavnicu u glavnom žrebu.
Posle dugo vremena, da.
Tako
da.
Je. I nadamo se da će Olga uspjeti da poboljša svoj plasman na VTA listi. Kada smo se već dotakli devojaka na Roland Garrosu, imali smo već jedan zanimljiv meč u prvom kolu.
Da, jednu situaciju, što bi se rekla.
Situaciju.
Da. Koja počinja se ponavlja. Malo su dosadne te ukrajinske teniserke, ali ajde uvedi u priču pa ćemo da razradimo.
Pa ništa, mislim, žeb je opet namestio da se u prvom kolu sastanu Martija Kostjuk i Arina Sabalenka. Marta Kostjuk ne želi da pruži ruku
moram ruskim, da se tera po svom.
Da, ruskim i beloruskim tenisarkama, međutim, ajde, na početku neka publika je to podržavala, neki su razumeli njen gest za koji apsolutno nema argumenata. Međutim, sada se dogodilo nešto zanimljivo. Marta je sa tim svojim ponašanjem dojadila svima, pa čak i publici. I kada nije pružila ni Sabalenki, koja je druga tenisarka na svetu i koja je, ja moram da kažem, jedna od omiljenih tenisarki među koleginicama, toliko je, mislim, ne znam je lično, ali kažu da je toliko prijatna. Da, kažu da je toliko prijatna i toliko fina da stvarno nema šta da izameri bilo ko.
Meni je bila simpatična njena spontana reakcija. Ona je mučenica pomislila da njoj zviždi publika u Parizu jer je pobedila Ukrajinku, ali onda kad je shvatila da zvižde u stvari njenoj rivalki, onda se samo nasmijala, pozdravila je pune tribine i spakovala se i otišla dalje.
Ali ona je posle meča čak rekla da njoj je žao Marte. Mislim, koliko vi veliki čovjek morate da budete da vi sad kažete da vam je žao osobe koja nije htjela da vam pruži ruku. Mislim, Arina je velika šampionka.
Jeste, ja sam gledao i one izjave sa samog terena kada su igrali onaj Ribakina, pa to je cirkus bio. Znači, jedna drugoj su upadale u kadar, u mikrofon, u kameru, baš znaju da naprave i da podignu atmosferu. I zato mi je drago i navijam praktično za nju i pored Ige Švontek i ostali koji su tamo kandidati za tu titulu u ženskoj konkurenciji, moje simpatije idu sa Baljenki.
Evo, ja se pridružujem, bit ćemo subjektivni, ne treba baš, ali zaista je zaslužila i pokazala je da to njeno ponašanje van terena, kao što Novak ima ponašanje šampiona van terena, tako je negde sa Baljenka ima. Možda ga je naučila od Novaka, pošto su jako dobri prijatelji, igrali su u Dubaju na egzibiciji zajedno krajem prošle godine.
I oboje su veliki šampioni.
Tako je. Tako da možda je sa Baljenka učila nešto od njega.
Moguće.
Ajde da vidimo kako će da se razvija situacija na Roland
Garrosu. Tek je početak prvog
kola. Na Roland Garrosu, da.
Biće vremena za...
Već ovoliko imamo tema, tek je prvo kolo. Da se osvrnemo mi na košarku.
Ajde.
A ako se slažeš, Nikola Jokić napravio je neverovatan podvig sa Denverom, plasirali su se u veliko finale.
I oni sad čekaju. NBA. Prolaze dani.
Delovalo je da će Miami biti protivnik. Videli smo 3-0, računamo ako Denver može Lakers 3-0, da povede onda i sa 4-0 da pobedi, onda može i Miami-Boston. Međutim, kako se Boston vratio? Baš si gledao tu utakmicu.
Činilo se da je gotovo. Znači, bilo je 3-0, Miami imao sve u svojim rukama, četvrti meč na Floridi i re-break ili break, kako god ćete nazovite to. Boston je smanjio tu na 3-1, zatim onda rutinska pobjeda kod kuće, što se i očekivalo od Tatuma i ekipe da će da dobiju taj meč za 3-2. I onda je već malo onako uhvatila verovatno trema i drama je bila u tom šestom meču. Radio sam prvu smenu pa sam uživo ispratio praktično sve to. Sve je stalo bukvalno u tu poslednju sekundu, u deseti deo stotinke. Znači, Smart se izvukao na jedan šut za 3 poena, promašio, lopta izašla iz obruča, došla lopta do igrača Bostona koji je iz odbojke pogodio, mislim da je Derek White bio u pitanju. 3-3. Gledali su i Butler i ekipa ka sudijama, ka zapisničkom stolu, ka semaforu, nadali su se da isteklo vreme, ne 3-3, i sad dolazimo do toga da Boston može da ispiše istoriju. Zašto? Zato što nikada, ja mislim od osnivanja NBA lige, u stvari prilično sam sigurno da je tako, nikada nijedan tim nije nadomestio taj zaostatak 3-0. Miami imao 3-0, sad je 3-3 i u sledećoj utakmici Boston ima meč loptu u svom TD Gardenu.
Kada si pogledao prvi put šta se dogodilo kada je on dao koš, da li si vidio loptu? Ja u prvi mah nisam.
Ne, ja sam prvo zbunjen, nisam znao da li je iz odbojke, da li je iz stomaka izbacio kako, ali jedna nesvakidašnja zaista situacija, ali to je i ta draž odbojke što sve može u sekundi da se promeni.
Košarke.
A odbojka mi ostala zbog tog koša iz odbojke.
Rekao si da će, ako Boston pobedi, biti napisana istorija, ali istorija će da bude napisana svakako i ako Miami pobedi, zato što će biti prvi tim koji je sa osmog mesta otišao u finale NBA lige, tako da ovo je jedna luda sezona.
Jeste.
Da tako kažemo.
I Denver s druge strane prvi put u velikom finalu NBA lige.
Tako je, baš zbog toga. E sad, šta ti misliš, da li negde, ja sam negde na 50-50, koliko je dobro da sad Denver i Jokić pogledaju sve te utakmice, da ih iščitaju obe ekipe, da odmore, s druge strane, da li je ta pauza sad dobra za njih, koja traje toliko.
Pauza koja toliko dugo traje da ja mislim da Jokić komotno mogu da skokne do Sombora, da ode malo sa konjima, da se podruži, možda i na beogradski hipodrom da dođe. Pratio je, kaže, trke svog prijatelja u Italiji, znači čovjek sve stiže, ide i na bazen, pričao je o ulozi i značaju porodice, bio je gost na konferenciji, imali su tamo onaj Media Day. Pitali su ga da li je postao bolji čovjek nakon što je postao otac, da li je postao bolji košarkaš. Decidno je rekao ne. Toga ništa nije promenilo u tom igračkom smislu, rekao je da je njemu i dalje najvažnija stvar na svetu porodica, mnogo bitnija od onog čime se bavi i da zna da ono najvažnije ga čeka kod kuće, on izađe na teren, odradi svoj posao, vrhunski, uvek on je na triple-double nivou tokom čitavog play-offa, čak je ispred Jordana po tom indeksu korisnosti i po tim ludim brojkama koji ima, a eto opet imamo jedan nonsens da njemu Amerika okrene leđa i da izaberu Joela Embiida. Bez obzira što se MVP titula dodelio za regularni deo, po meni Jokić je igrao najbolju košarku u prethodne tri godine, iako je prethodne dve osvajao. Mislim da je sad zaslužio da osvoji titulu, ali protiv toga se ne može. Ne znam kako ti vidiš tu situaciju.
Katastrofa. Ali hoću da se nadovežem na nešto što si rekao pre Embiida, pa ću ti prokomentarisati Embiida na to što si rekao za porodicu. Mi žensko sam i onda malo emotivnije doživljavam te stvari. Kada je Jokić govorio o tome i kada je posle plasmana u Denvera u finale prišao supruzi i ćerkici, među prvima je tu fotografiju objavio Novak Đoković, koji je i napisao negde da porodica jeste najveći uspeh.
Pokretač svega.
I onda vi vidite, jedan je najbolji u istoriji tenisa, drugi ide ka tome da bude najbolji u istoriji košarke i zapravo vidite da oni imaju jednu istu, onako, isti početak, istu osnovu, kreću od toga da je porodica najvažnija stvar na svetu i to je jako lepo.
Jeste, i još bih dodao detalj koji je jako zanimljiv i interesantan, verujem da većina, pogotovo oni koji prate košarku, to znaju, Jokić pre svakog meča burmu, venčani prsten, zaveže dole na patiku, na pertle i igra sa njim. Čak jednom prilikom kad se završio meč, ćerkica ga je opomenula sa tribina da tata gde je prsten i to je jako bilo slatko i lepo.
Da, samo što ja ne znam koliko je to dobra taktika, Andy Murray je tako jednom izgubio prsten. Ne znam da li znaš za to čuo.
Nisam znao.
Ali Andy Murray
znam da ima da ima metalni kuk, eto, to je što
ne,
znam.
Ne, Andy Murray je tako nedavno isto ne sme da se odvoji od burme, žena naredila i zavezana je bila za pertlu, Andy Murray je svoje patike ostavio u kolima. I tako je izgubljena burma.
Možda Jokić ima u šteku još da. Ovih burmi, pa će zameniti da ne bi došlo do problema.
Malo smo skrenuli, ali dobro. Neće niko zameriti. Neće. Što se tiče Embiida, pomenuli smo i situaciju.
Samo dodam da se čovjek raspao u play-offu. Eto, pratila si vjerojatno, nije ga bilo nigde kad je najpotrebnije.
Znaš kako kažu karma? Ja neću da zaboravim ove sezone. Jedan od tri detalja NBA sezone koje neću da zaboravim jeste da Embiid nije izašao na teren protiv Denvera.
7 puta je pobegao.
Narednu utakmicu je izašao i odigrao. I mislim, o čemu mi da pričamo? Ako si najbolji na svetu, ti možeš da se suočiš sa bilo kim.
Vešto je izbjegavao taj direktan duel u Koloradu, dok je s druge strane kad se igra kod Filadelfije bio na parketu.
Ne znam, ali eto, čini mi se da Jokić svakako ne bi menjao MVP titulu za ovo što sada proživljava. Tako da nije mi toliko žao s te strane da znam da imamo našeg košarkaša koji je toliko srećan i koji radi pravu stvar i koji radi neverovatnu stvar. Tako da što se kaže, neka je na čast. Njemu na čast.
Pošto si pomenula da Jokić ne bi menio, to baš je to i trener Michael Malone, trener Denvera, rekao na svom poslednjem obraćanju da je Jokić neko ko je podredio sve tom timskom uspehu i da bi on obe ove MVP titule rado menjao za jedan šampionski prsten, što govori osoba koja jako dobro pozna Jokića, 8 godina je sa njim, dolazi u Sombor, upoznao i naš mentalitet, probao i koju čašicu rakije, vjerojatno i pečenje, i družio se sa Jokićevom porodicom i zaista jedan drugom su ušli pod kožu. Odlično se poznao i kada od Melona Amerikanca stigne jedna takva velika i krupna reč, onda je zaista Jokić takav kakav je rekao. Melon je rekao da Jokića novac i slava nisu promijenili, što je prava retkost, jer mnogi igrači znamo kako se promene kada dođu i pare i slava. Evo imamo negativan primjer ovog Ja Moranta ili Ja Moranta, kako je pravilnije da se izgovara. Opet je pravio probleme na društvenim mrežama, vitlo je oružjem i jedna ružna slika, on je suspendovan sada na duže, dok s druge strane imate Jokića koji po svaki utakmici ode da bude sa svojom porodicom, zna odakle crpi tu pozitivnu energiju i on je prepun te pozitivne energije, harizme i zato mu se tako valjda i vraća i na parketu.
Posebno mi je drago što je konačno dobio tim. Toliko dugo, dobro, Mare nije bio tu, Porter nije bio tu, bili su povređeni, imali su ljudi teške povrede iz kojih je trebalo izaći, svaka čast na tome, ali koliko je Mare odlično odigrao ovu playoff seriju.
Protiv Lakersa, jeste. Bukvalno je bio na 30 poena svaku utakmicu.
Poslednje dve protiv Lakersa 37 poena. Jokić je rekao da ih je on vodio, kada mi smo samo pratili, mislim kad lider kaže to za... I onda njihov pick and roll konačno imao sa kim da igra. A to toliko dugo pričamo o tome.
Pričao se još i prošle i pretprošle sezone da će Denver biti mnogo konkurentniji kada budu dođu i Porter junior i Jamal Murray na parketu zajedno sa Jokićem. I zaista, eto, i sam Jamal Murray, Kanađanin, je rekao da smatra da ne dobija poštovanje koje bi trebalo. Mm-hmm. I ja mislim da je on donekli u pravu, jer pogledajte, brojke govore za njega, šutevi koje on uzima, koje on pogađa, opet mnogo mu posao olakšava Nikola, koji može vezani, hoće da ga pronađe na parketu i da ga spoji s košem ili da odvuče dvojicu, trojicu, da podeli asistenciju, da ovaj ubaci iz ćoška ili odakle god, ali zaista su u njih dvojica dobar tandem. I bila si me pitala u prethodnom pitanju ko bi možda tu više odgovarao i ležao. Mislim da će im teže biti s Bostonom. Mislim da je Boston pismenija i tehnički bolja ekipa od Majamija. Majami je na neku ludost Jimmya Butlera stigao tu gde jeste, čovek je zatrpavao besomučno koš Bostona, ali sad je tu negde stao, s druge strane se Tatum razigrao, tu je i Horford, tu je i, ne znam, mislim da Boston ima velike šanse, tu je i Smart koji je bio najbolji defanzivac ligi, imamo i Jaylena Browna, znači ima tu dosta igrača i oni su sada veliki favoriti da dobiju ovu sedmu utakmicu, odnosno majstoricu, i da se izbore za to veliko finale koje mislim da počinje 1. ili 3. juna, tako nešto, ali uskoro je to.
Neka oni budu favoriti protiv Majamija, ali mi da ih ne stavljamo kao favorite protiv Denvera, jer nije Mare jedini koji je tu podcenjen. Malone je rekao da kompletno je Denver kao Denver ekipa koja ima super zvezdu Nikolu Jokića podcenjena. Rekao je da se više piše o tome da su Lakers izgubili nego što je Denver pobedio.
I da se više piše i priča o tome da LeBron James hoće da se penzioniše, što je on iskusno uradio, jer ga je Charles Barkley nagrdio, da je to strateški dobro određeno, da se ne bi pričalo o vrtoglavom uspehu Denvera, koji je sa 4-0 počistio Lakerse. I onda je James izašao i rekao kao, ja razmišljam da li da se penzionišem, da li ne, ali mislim da to jednom takvom atleti i sportsmenu, jednom od najvećih ikada u NBA ligi, da nije bilo ni vreme ni mesto da se priča i piše o tome.
Da skuplja slavu na tuđim pobedama. Vidjet ćemo kako stvari stoje, ajde da sačekamo i tu sedmu utakmicu, pa da vidimo ko će Nikoli biti protivnik. Da se osvrnemo mi na kraju i na fudbal, spustili smo zavesu na Superligu Srbije.
Jeste, imala si tu čast i privilegiju da juče i pišeš i pratiš i proslavu zvezdine titule i TSC-ov istorijski plasman u kvalifikaciji za Ligu šampiona.
Istorijski plasman, po prvi put... Oni su uspeli da naprave tako neki podvig. Remi im je bio dovoljan, umalo da to bude i pobeda. Da li je zasluženo? Evo, ti ćeš mi reći kao neko ko je više u tome. Partizan je sezonu završio kao četvrti, verovatno kad je sezona počela, niko to nije mogao da pretpostavi, da očekuje.
Ajde, ćemo TSC da krenemo, ko su drugi. TSC imao sve u svojim rukama, cijele sezone bili su konstantni, znalo se od početka da ne mogu da izguraju tu trku sa Zvezdom koja je neprikosnovena 6 zastupnih titula u Superligi, ali TSC je neko ko se visoko kotirao i plasirao od samog početka. Žarko Lazetić dobro je skotsku ekipu, ekipa je naučila lekciju odnosu na prošlu sezonu kada im je izmakla Evropa u zadnjem kolu isto od Vojvodine, izgubili su na svom terenu rezultatom 2-0, od Vojvodine kažem, sada im je odgovarao remi, poveli su golom Milića iz penala, kasnije usledilo izjednačenje, ali ostalo je na tih 1-1 i TSC Bačka Topola o nekom fete i vatromet što su spremili još pre utakmice, na što je Lazetić upozoravao da je rano za konfete i vatromet jer ništa nije gotovo, se može se promeni u toj jednoj utakmici, predsednik je insistirao da se to sve na vreme pripremi i na kraju nije pogrešio, TSC je ostvario ovaj svoj san. Vidjet ćemo kako će ekipa izgledati, da li će biti tu još pojačanja, jer ima kvalitetnih igrača, to su dosta mladi igrači, ali sa nekoliko pojačanja pozna čuda su moguće u fudbalu. Što se tiče Partizana, mislim da je četvrto mesto nešto što apsolutno ne zadovoljava klub takvog renovea veličine. Imali su funkcioneri Partizana, moram kažem i Vazura kao generalni direktor i Ivica Kralj, kada je počinio playoff da će biti drugi, da će izgurati, to se nije dogodilo i ja mislim da Partizanu predstoji jedno, kako bih rekao, turbulentno leto, jer moraće da dosta toga da se promeni. Evo već se pominje dolazak Ognjena Vranješa, koji je nekad igrao u Crvenoj zvezdi, bio i u Grčkoj, igrao je za AEK, igrao i u Komšiluku u Bosni, vidjet ćemo šta će se dešavati.
Ali ajde da posvetimo sada pažnju i onima koji su prvi. Crvena zvezda je znala odavno da će biti prva, ali sinoć je zvanično, u nedelju je zvanično proslavila šampionsku titulu. Završili su sezonu neporaženi.
Verovatno su hteli još bolje da se predstave pred novim ovim trenerom koji je promovisan u ponedeljak na Marakani Izraelcem Barakom Baharom. Bio je u loži na stadionu Rajko Mitić, pratio je meč sa generalnim direktorom Zvezdanom Terzićem, koji mu je dao jedno, mi ne znamo da li je to obećanje ili je hteo samo izraziti da se našali danas na promociji. Barak Bahar je rekao da je Terzić saznao da on mnogo voli tenis i da je jedan od njegovih uslova za dolazak iz Makabi Haife u Zvezdu bio da mu se organizuje egzibicioni meč sa Novakom Đokovićem. Tako da li mu je Zvezda to garantovala, obećali, je sve bilo jedna šala i onako jedan zanimljiv podatak, ne znam, ali došao je Bahar, ima iskustva u Ligi šampiona sa Makabijem, igru izbacio direktno Zvezdu u kvalifikacijama u play-offu prošle godine, ostvario je pobede protiv Juventusa u grupnoj fazi Lige šampiona, da li su pobedili Benfiku, ne mogu da setim, ali imali su, mislim, dve pobede u grupnoj fazi i to je očigledno bio najbolji recept i preporuka da Zvezdina ekspedicija dva puta ode po njega u Haifu i da ga privoli i nagovori da dođe.
Kako ti sad vidiš, Zvezda je dobila novog trenera, verovatno ovakav uspeh uticaće i na samopouzdanje ekipe. Kako vidiš negde možda narednu sezonu Crvene zvezde?
Zvezda naredne sezone igra direktno Ligu šampiona, to je prvi put u istoriji srpskog fudbala da kroz samu Superligu imamo direktnog predstavnika. Jasno i očigledno da će ekipa morati da na nekoliko pozicija da dovede nekoliko pojačanja. Iako se spekulisalo i pričalo o tome da će Barak dovesti neke svoje fudbalere iz Makabija, njih čak trojicu, četvoricu, stigao sam da vidim da je dao obećanje predsedniku kluba Makabi Haifa da neće dovoditi igrače. Konsultovao se sa Planićem koji igra u Zvezdi, koji je njegov igrač u Makabiju, o tome šta ga čeka ovde. Zvezdu isto očekuje burno leto u smislu da moraju da pogode sa pojačanjima, već dolaze pojedina koja su kaparisana na polusezoni poput Olainke i još nekih. Mislim bi to trebalo dobro da izgleda. Zvezda je za njih 6 puta osvojila titulu, 7 godina za redom igra grupnu fazu evropskih takmičenja, ali Terzić napominje da je Zvezdi potreban iskorak. To znači knockout faza. Vidjet ćemo.
Bila mi je čast danas da razgovaram sa tobom. Pratili ste Sputnik Sport. Sputnik Sport.